Deixa umas dúvidas. И свершился, что потратишь на почетный номер перечет свече.
Суверенному тебе.
Да, и чей скилл мало бы идти на ишкумы, аж бонус. То есть, секунды, аж под информацией о площади на ишкумы, там прямо 5 скидок, вот он. Суверенному, перенно, лишь мажестую группу и дедесня от группы, кору сумажея. Ты и раз сумажея, не денелю кору, там мажестую нацию. Bet padidėja potencialas skirti didesniems karams, kai nacijos turinčios suverenumą tampa vis didesnis ir didesnis. Netrukus, kada visas pasaulis bus iškirinėtas ir užimtas, kada nacijų bus nedaug ir jos bus stiprios ir galingos, kada šitos didžiulės ir tariamai nepriklausomos nacijos pasieks sienas, kada jas skirs tik tai vandenynai, tada arena iš tiesų bus parengta didžiuliams karams, pasaulinio masto konfliktams. Vadinamosios suverenios nacijos negali stumdytis, nesukeldamos konfliktų ir neišprovokuodamos karų. Konstatuoju, aš kada bendravau su savo sielos broliais ir sesėmis, iškilo toksai klausimas, kad aš suvokiu, kad čia yra kaip pranašavimas, kad tai įvyks. Aš pabrėžiu, kad pranešama, kad tai įvyks, kad neišvengiamai yra. Ir tada man pradėjo priešintis ir sakyti, Orantijos knyga nieko nepranašauja ir nieko negali būti panašu į pranašavimas. Tai aš šitų momentų nesuprantu, ar tai yra pranašystė, ar tai yra reali tiesa, apie kurį aš taip suprantu, kad reali tiesa, kad tai bus.
Nu, žiūrėk, kada skaitai, tu turėjai skaityti visą giluminę išvalgą. Dabar sugrįžk prie antro sakinio.
Tačiau yra su jo, čia kur jo potencialas kilti dideliam kram.
O ką reiškia potencialas?
Taip, aš dabar jau pradėtų suprasti.
Nu, reiškia, tai yra tik tai galimybė. Bet nebūtinai ta galimybė bus paversta aktualia, realia, kad tas karas ir kiltų. Jeigu, va čia dabar pasakyk, paskutinį sakinį.
Vadinamosios suverenios nacijos negali stumdytis nesukeldamos konfliktų ir neišprovokuodamos. Supratau, vadinamosios gali būti ir gali nebūti, taip?
Ne, ne. Vadinamosios suverenios nacijos, reiškia, suverenių nacijų nėra. Jos yra vienos nuo kitos priklausomos. Nes jos tarpusavyje sąveikautų. Jos nėra uždaros. Jeigu mes sakom, mes esame nepriklausoma valstybė, nuo ko nepriklausoma? Nuo Rusijos dujų, naftos, benzino, nuo Europos Sąjungos direktyvų priklausomi. Visiškai priklausomi. Tai apie kokį suverenumą mes galim kalbėti. Tai jeigu atsiranda milžiniškos asociacijos valstybių, kad lieka dvi, trys jėgos, kurios apima visą pasaulio sausumą, pasidalina taip, kad skiriasi vandenynai. Natūralu tie protai, kurie tokias iš esmės imperijas apjungia, jeigu jie neturi dvasinio pagrindo, anksčiau ar vėliau prasiverš karinė galia. O apjungdami tas galingas sausumos teritorijas, jie taip pat vysto ir savo ekonominį potencialą. Iki to, kad jis pasireiškia vis stipresniu ir stipresniu įvairių ginklų sukūrimų. Tie ginklai neturi kliūties, kad negali vandenino įveikti oro keliu arba vandens keliu. Reiškia, tai vandenino atskirimas nėra ta kliūtis, kuri negali jiems leisti pradėti karinio konflikto net ir su tom valstybėm, kurias atskiria vandenynas. Vėl dabar yra, na, sakau aš tą, kaip tikrovė. Tam esame mes. Kad neįvyktų tokių karų, kada bus iš tikrųjų valstybės pasiekusios tokį pasidalėjimą, susivienijimą, kad išlikusios dvi, trys jėgos tarpusavyje nesukeltų karo, kuris turėtų katastrofos pasiekęs visam pasaulyje. Tam esame mes ne šiaip savo, bet kad klotume dvasinį pagrindą. Ir jeigu tokios valstybės vadovai stosis ant dvasinio pagrindo, tada niekada tas potencialas nepavirs į aktualą, kad kaip dvi milžiniškos lytys imtų ir susidurtų vandeninė. Juk dvasiniai mokymai reikalingi ir politikams. Ne dėl to, kad jie bėgtų į bažnyčią, ten, kur yra ritualų išpažinimas, bet kad jie būtų sveiki, turėtų laimingą šeimas ir suprastų, kokia jų priedermė, ką jie turi daryti. Dabar jie nesupranta, ką jie turi daryti. Ne vienas iš jų nesupranta. Ir jie pasimetė, lygiai taip pat, kol buvo tas maskaradas Seimo rinkimų, vyriausybės formavimo, tai jiegi kalbėjo apie tai, nu kokia čia vyriausybė, tas bus vyriausybė ar anas. Bet ką daryti su valstybė, kaip ją reanimuoti? Juk nėra tokio automobilio, kaip turi greitoji pagalba, reanimacinį automobilį. Pajungia aparatus ir vėl jau kvėpuoja. Čia reikalinga reanimuoti per dvasę, per rojos trejybę. O jie tokio automobilio neturi. Tais automobiliais esame mes. Tiksliau pasakius, to automobilio yra rojos trejybė, o mes esam kaip tie dvasiniai gydytojai, kurie pajungs aparatūrą jiems, padės pajungti. Kad jie pradėtų kvėpuoti, kad jie jausdami deguonį tada galėtų suvokti. Tai kokiegi reikalingi, išmintingi politiniai, ekonominiai sprendimai šitai valstybei, kad jaunimas būtų įdarbintas, kad nebėgtų iš Lietuvos, kad Lietuva iš vis neišnyktų kaip atskira valstybė, nes nebus tų gyventojų, bus tik tai va, nusikaltelių, jaunų nusikaltelių pradžios mokykla Lietuvoje. O kada jau jie prasikals, tada bėgs irgi į vakarus, nes ką čia grobti iš ubagų, nėra ką priplešinėti arba ten naikinti. Tai čia bus tik tai tiems, kurie pradedukai tokie, vilkiukai. Bus seneliai, kurie, nu ten, nukarš paskutinės dienas, bus nepajėgus invalidai. Ir bus tie, kurie, sakykim, nu, vadina, nemoka prisitaikyti prie gyvenimo. Tai va, tokia išraiška tų gyvenančių šitoj teritorijai, tai ne valstybė. Turi būti energija valstybė, turi būti galia joje pulsuojanti gyvybė, o iš kur ji gali būti. Tai turi būti harmoningai, ant dvasios pamatų statoma visas tas rūmas, kuris turi veikti. Rytai darbą, per pietus užkandžiai, po pietų vėl darbas, vakare, poilsis, šeima, bendravimas tarpusavyje turi vykti. Vyksmas. Šito nėra. Reiškia, valstybė pradės palaipsniui ne tik apmirti, jinai apmirusi iš esmės, bet nykti kaip teritorinė institucija. Tai va dėl to aš šiandien pasakiau per tą laidą, kad ir šeima, ir politika, ir visuomenė, Ir jaunimas, tarpusavio santykiai, jie neįmanomi atstatyti be rojaus trybės. Niekaip. Tik tai dar baisiau, tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje pasireikš bet kokie katastrofiški reiškiniai ir konfliktinės situacijos ir sujaukimas visuomenės. Tai va, šita prasme, žodžiu, Urantijos knyga nepranašauja, nieko nepranašauja. Bet ji pasako, kas bus, kas potencialiai bus. Potencialiai. O mes esam tie saugikliai, kad neįvyktų trumpas sujungimas. Tai vat mes kaip to elektros grandinė esam saugikliai.
Dar vieną pastraipą, kurį paaiškino, tai aš dabar taip suvaukiu. Sėdantis puslapis 89, ketvirtą pastraipą nuo viršaus. Galiu skaityti.
Tai
ką neteis į rankę tol, ko kiekviena vadinamoji suvereni nacija neperdo savosius gali sukelti karą ir visai žmoniai,
į
visai žmoniai atstovaujančios vyriausybės rankas. Politinis suverenumas pasaulio tautoms yra įgimtas. Kada visos Urantijos tautos sukurs pasaulinę vyriausybę, tada jos turės tą teisę ir valdžią tokią vyriausybę padaryti suverenę. Ir kada tokia atstovaujamoji arba demokratinė pasaulinė valdžia valdys pasaulio sausumos, oro ir jūrų laivynų pajėgas, tada taika žemėje ir gera valia tarp žmonių galės įsivyrauti, bet ne anksčiau.
Taip. Bet čia yra dar ir tas dalykas, kad kada viskas bus kuriama ant dvasinio pagrindo, tada tos oro pajėgos, karinis jūrų laivynas, jisai bus nebereikalingas. Tiesiog tai bus kaip atgyvena. Ir žmonės nešvaistys lėšų tam, kas daugiau nebėra svarbu ir aktualu. Ir kas reikalauja iš tikrųjų didžiulių resursų šiuo metu. Nes kiekviena valstybė kuria savo karinės pajėgas, jas išlaiko. Tai va, net ir šitas pavadinimas apie Dievą, tėvynę ir kasdienybę. Dabar įsivaizduokite, tėvynę. Kas ta tėvynė? Tėvynė ten, kur tu augai, gimėjai. Tėvynė ten, kur tu gyveni, kuri šeima ir tai gali būti nebe ta visiškai teritorija, kur net ir kalba kita, papročiai kiti. O kai mes sakom, mūsų gimtieji namai yra rojus, reiškia ta tėvynė mūsų yra rojus. O visa tai, kas pakeliui, tai yra tos dvasinės šeimos veiklos arenos segmentai. Ir šitas pasaulis yra vienas iš tokių segmentų. Bet tai priklauso visos kūrinijos dvasinės šeimos pasireiškimo. O čia kažkas padalina teritorijas ir aptveria tvoromis. Va čia yra tėvynė, tik tai čia. Mylėti ją, baigėsi stulpeliai, žyminti sieną. Ten jau gali nemylėti. Ten berželiai, jau nebe mano tėvynės, ten berželiai priešo tėvynės. Kirsta berželiai. Lūpta žievė, nereikia mylėti. O savo aptver, puosėlė krautų darželiai sodink. O ten trik tautų darželiai, nereikia. Ar jie gali būti tokia tėvynė? Aišku, ne. Reiškia, tas pasakymas ir čia apie Dievą, tėvynę ar kasdienybę, jis netinka. Štai kodėl patriotizmas tai yra tolygo nacionalizmui. Nacionalizmas tolygo nacizmui, fašizmui. Nes tu išaukštini savo naciją, tu išaukštini savo valstybę, rasę, o jeigu tu išaukštini savo pusę, reiškia, tu tiek pažemini kitus. Bet tu negali šitą nepadaryti, jeigu vien tik tai intelektualiai, bet dvasinio pagrindo kuri, o iš tikrųjų greuni. Ta pačia valstybė, ta pačia tėvynė, tu greuni, jeigu tu puoselėji vaikų širdutėse, kad jie mylėtų Lietuvą, o sakytų, Rusija bloga, bloga. Estija, Latvija, nu, dar šypso, mūsų broliai. O Baltarusija, oi, ten iš vis blogai. Tai va šitai, tu greuni savo tą Lietuvą. Jeigu šitai mokini vaikus, darželyje, namuose, mokykloje, todėl patriotizmas tai yra tolygų fašizmui. Taip turi žinoti. O kadangi mokykloje yra patriotizmo valandėlės, reiškia, tai užmaskuotas fašizmas. Nes anksčiau ir vėliau, va tokie nacionalistai organizuoja kovo 11-ąją eisenas. Ir eina, jeigu jūs matėte prospekte, su hitlerininku uniformu, tik tai, juodas uniformas, raišiai su svastikom. Ir tai yra tas tamsumas, tas prieš rovestybės valią einančių neišmintingų, nemokšų, rovestybės vaikų, realus veiksmas, kurstantis maištą prieš Europos trejybę. Tas veiksmas kursto maištą, kad vaikas kuo anksčiau iškeltų savo valstybę, savo tautą virš kitų tautų, kai Europos trejybė myli visas tautas, visas rases, visus vaikus vienodai, tarsi būtų vienintelis vaikas visoje kūrinijoje. O tie žingsniuoja ir jie mano, kad daro gerą darbą. Ir kiti, žiūrėdami ir pagyvenę žmonės, jie jums sako, o gerai, čia mūsų tauta iškelia. Tai. Bet jie nesuvokia kito dalyko, kad panašus yra ir kitose valstybėse. Rusijoje rusai, nacionalistai, Estijoje estai, Latvijoje latviai, Vokietijoje vokiečiai, jų vis daugėja. Reiškia, tas nepakantumas, kuris sėjamas, anksčiau ar vėliau, jis turi potencialą pavirsti aktualumą. Dar valstybėms nesivienijant arba vieną stipresnį užgrobiant silpnesnės ir šitai pajungiant. Pačių valstybių viduje konfliktinės situacijos taps tokios aštrios, kad jų bus neįmanoma išvengti. Ir nebus įmanoma kaip suvaldyti, nes to įsėkla vis plačiau užims tų jaunų žmonių vidų. Ir va tai bus jau to sėto patriotizmo pasekmė.
Tai va, man tai vienas pavyzdys labai trumpas. Prieš porą metų einu Gedimino prospekte, eina su vėliavom, reikia nacionalistinius šūkius. Vienas vaikinukas iš šaligatvio kažką jiems pasakė, ne taip, kaip neįtiko, pribėgo du, trys, suspardė grįdė, nors sudaužė jį ir eina toliau. Tai va, ką aš sakėjai, plėsis ir vis tarp šalių. Taip pat tas viskas įmanoma.
Pasaulį pajudėjo globalistinis, bet progresyvus judėjimas.
Progresyvus nėra judėjimo.
Pažangus.
Nėra pažangus judėjimo.
Nu, kol kas, reiškia.
Nėra kol kas. Be Europos trejybės visi judėjimai yra reakcingi.
Nu, kol kas, sakykime, nereakcingas.
Nėra kol kas.
Motyvas visumos labui, tai reiškia...
Visumos labui nėra.
aš kažkaip pajutau, kad jisai visumos...
Klaidingai pajutai?
Kol kas, reiškia, matyti jisai ne...
Klaidingai pajutai, nes kokie bebūtų judėjimai be rojaus trejybės, jie vis tiek, net jeigu pridengti ir dvasiniu figos lapeliu, tarpusavyje susipriešins. Ekonominiai judėjimai susipriešins. Ekologiniai judėjimai susipriešins. Neįmanoma be dvasinio pagrindo nei vieno judėjimo išmesti iš tamsos labirinto.
Galbūt mes teisim desantą urantų ir reiškia tą judėjimą...
Jokio desanto, mielasis. Tu turi giliau atsiverdamas pats pasireikšti savo kasdienybėje ir tiek, savo gyvenimo.
Vat jau Violeta prisidėjo prie to gyvenimo ir pasiuntė, reiškia, irgi savo balsą, kad neprivartautų moterų.
Taip, bet jie nėra pažangos judėjimas, suprantat jūs ar ne? Tiek, kiek yra, sakykim taip, kad jums būtų aiškiau. Kiekvienas, prieš tai jums sakiau, kiekvienas segmentas yra susietas su kitu segmentu. Ir vat, jeigu žiūrėsi priežastis, kodėl buvo išprievartauta ta mergaitė autobuse, ten 10 vyrų, 15 vyrų, kodėl tokios apraiškos visuomenėje yra šaknis? Tai vat, kad ta mergaitė atsidūrė būtent toj vietoj, kad toje atsidūrė būtent tie vyrai, kurie siekia patenkinti savo instinktą, tai ir suveda, kad tos mergaitės auklėjimas namuose, gatvėje, tarp tų žmonių, kurie buvo studijų metais ar mokslo metais, taip pat turėjo įtakos, kad jinai būtų tą akimirką tame autobuse po 15, po 20, po 30 metų. Ir jeigu tu eini dvasiniu šviesos keliu, atsirėmęs į trejybę, tu eisi kaip ledlaužys, tirpindamas visą arkties vandenyno lediną. Tau nenudrips nei plaukas nuo galvos. Tu eisi ir tau bus atverta, nors autobuse bus visi prievartautojai. Nė vienas tau nei žodžio nepasakys, nors tu būsi gražiausia mergaitė. Tai jūs turite žinoti, kad norint pakeisti tą aplinką, kad tie, kurie prievartauna, jie nors kiek būtų netokie prievartautojai, priklauso tik tai nuo tavęs asmeniškai. Ne nuo tų judėjimų. Jie intelektualiai viską daro. Jie kreipiasi į organizacijas, jie kreipiasi į žmonės ir panašiai. Bet jie nesikreipia į rojaus trejybę, kad atrastų ją savyje. Tik šitaip galima šviesą įnešti šitą sujauktą tamsos pasaulyje. Todėl nešvaistyk energijos iliuziniams judėjimams, kurie niekada neatneš ramybės, net Kristus, kuris buvo vienas iš dviejų visatos atvėrėjų. Kada jis sakė, aš atnešiau ramybės evangeliją, Dievo tėvystę, žmonių brolystę. Bet manoji evangelija neatneš ramybės toje šeimoje, kur vienas ją priims, o kitas atstums. Tai ką tu nori, kad tie judėjimai, kaip tu jos laikai, judėjimai už pažangą, atneštų supratimą žmonėm, atneštų santarvę, atneštų suartėjimą, neįmanoma. Tik tai rojaus trejybė apjungia visus. Visa kita yra iliuzija. O iliuzija neturi nieko bendro su pažanga. Pažanga yra gyvasis kelias. Tai jau reikia tada jame būti šviesa, ryškesnė, ryškingesnė. O kaip tu šitą padarysi? Vėl viskas priklauso nuo tavo atsivėrimo. Štai kur yra deglas. Tavyje. Nereikia kito uždegti. Save uždegti. O kitas pamatys tą liepsną ir galvos, nori aš tą šviesos pats. Ir paklaus, o kaip tu šitą šviesą savyje turi tokią? Ir tada jam tarė paaiškins. Ir taip nyks tie pravartautojai ir tos mergaitės, kad neatsidurtų tokiose aplinkybėse. Tu supranti, koks yra skirtumas nuo to, ką tu sakėjai ir kaip aš mėginu vat, paaiškinti. Sudėtingiau aiškinti verslą ar politiką, kadangi ten netaip matosi va, tie akivaizdus pažeidimai prieš tojus trybės valią einant, kaip akivaizdu matosi darant tokį veiksmą, kurį visi pripažįsta nusikaltimu. O jau buvo laukiniai, kada tai buvo natūralu patenkinti lytinę aistrą. Eina moteris, eina vyras, jie pasigalėjo šalia ir jie išsiskyrė, daugiau gal moteris nesusitiks. Ir tai buvo įprastas dalykas. Tai nebuvo nieko išskirtinio. Žodžiu, visuomenės vystymasis taip kaip dabar jisai vystosi, be dvasinio pagrindo. Jis gimdo naujus prievartautojus ir daugina juos, o sprendimo nesilo, sprendimo yra kelias vienas. Uždaryti kalėjimą. Bet čia neišeitis, nešalinama priežastis. Priežastis tai yra gyvas ryšys su kūrėjui, kuris yra meilės šaltinis ir centras, šviesos šaltinis ir centras. O kaip jie gali siūlyti šitą, jeigu jie patys nežino, kad toks šaltinis ir centras egzistuoja jų viduje. Šito nežino kunigai, šito nežino jokie politikai, filosofai. Todėl ir nėra išeities. Štai dėl ko mes esame šitame kelyje. Kur be pasuksiu žilsnį, visur be urantų, neįmanoma, kad būtų pradinis žingsnis. Iš to labirinto, iš tos tamsos. Ir tas pats yra versle, ir politikų, ir šeimoje, ir vėl. Berods reikės neįmanoma įspręsti, kad ir kiek prirašys psichologai, mokytojai, va tokių knygų, išeities nėra. O išeitis yra, jūs žinot kur, pagarbinam rogas dalykai. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliu, mylima begalinė dvasia motina esencija, aš garbinu šlovinu tave, kad tu mus vedi iš vidaus, pačio galingiausi meilės gali, jį pasireiškia gyvais pridesiais. Kiekvienas tavo atsivėręs dvasia jie patiria savo būseną, tavo realų gyvą gubino viduje. Aš garbinu šlovinu tave, nes tu mūsų vieni dvasyje, mes tampame vieną su tavimi ir tarpusavyje. Patirdami tave ir savo patyrimu augdami, kad trokštame kurti gėrį kaip tu, visumos šaltinis ir centras, lieji be perstojo meilę ir gėrį visiems. Ir mes tampame gėrio bendrakūrėjai su tavimi, visų šviesos labai, atsidavę tavo vedimą iš vedamas. Aš garbinu šlovinu tave, nes mes esame gyvavime kelyje, kuris yra tavoji tikrovė, kurią tu pateisiai kaip kūrinio žaidimo aikštelė kiekvienam iš mūsų. Ir mes einame pačiame pradinėme materialiame pasaulyje. Ir einam į savo sitnakus rojinė, kuris taip pat yra materialus, bet turintis tokią materiją, kurios nėra čia. Ir tie namai yra tavo namai. Nors tu esi dvasia ir dvasio šaltinis ir centras, be kūno ir formos.
aš garbinu šlovę tave, kad mes atsivėrę tau, susidėję su tavimi jau dabar patiriame tą gyvybingą ryšį, nes tu padovanoji savo dalelę, minties derinį ir dvasinę asmenybę, kurios atsivėrimas tau ir leidžia patirti gyvybingą ir realų ryšį su tavimi. Bet kur ir bet kada. Aš garbinu šlovinu tave iš meilės ir laisvą valią gauta iš tave. Mano valia, kad būtų tavo valia. Amen. Minimas Dievas. Minimas amžinasis Sūnau, motina brolis. Minima begalinė dvasia, motina sesė. Ačiū tau už mūsų patyrimus. Už tai, kad mes jais pasidaliname. Ačiū už tavo meilės gyvą tikėjimą mūsų viduje. Už tavo stabų bendravimą tarpusavyje. Ir su tavimi. Meldžiu, kad iš mūsų sklindantys meilės virpesiai perskrodžiantys šitos mūrus. Apkabintų miestą, visus jame esančius. Pasklistų po šalį ir pasaulį. Nuskrėtų po kūrinyje ir pasiektų tave su mūsų asmeniniu nuspalvintu patyrimu. Ir vėl sugrįžtų pas mus. Ir šitas uždaras ir gyvybingas ratas be perstojo juda. Meldžiu, kad mes šį vakarą apkabintume dvasiniu glėbiu visus sutiktus mūsų kelyje. Ir rytoj. Ir per visą amžinybę. Iš meilės ir laisvą valią, jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.